Επομένως, η πίστη είναι διαμέσου της ακοής. Η δε ακοή, διαμέσου του Λόγου του Θεού. Ακολουθεί κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Πριν καιρό είχα κηρύξει ένα μήνυμα όσο αφορά το χωράφι του Οκνηρού, του Ντεμπέλη. Και στις παροιμίες ξανά ήθελα να δούμε τα ίδια εδάφια, αλλά να δούμε κάτι από το χωράφι του Ντεμπέλη σήμερα. Περνούσα μέσα από το χωράφι του Οκνηρού και μέσα από τον αμπελώνα του άμυαλου ανθρώπου και να, παντού είχαν βλαστήσει αγκάθια, τσουκνίδες, είχαν σκεπάσει την επιφάνειά του και το λιθόφραγμά του ήταν καταγκρεμισμένο. Τότε εγώ, αφού κοίταξα, συλλογίστηκα στην καρδιά μου, είδα και πήρα διδασκαλία. Στις λιθίες λοιπόν, όταν πάτε στα βόρεια μέρη του νησιού μας και σε πολλά μέρη σε όλη την Μεσόγειο, αλλά και στο Ισραήλ, αυτά είναι τα λιθοφράγματα που είναι γύρω-γύρω σε κάθε χωράφι. Τα βλέπετε όταν πάτε στα βουνά που έχει πολύ πέτρα. Εδώ κάτω στην πεδιάδα δεν θα τα δείτε πολύ, διότι υπάρχει άφθονο χώμα και δεν χρειάζεται να προστατεύεις το χώμα από τη διάβρωση. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος αγοράζει ένα χωράφι, μαζεύει πρώτες όλες τις μεγάλες πέτρες μέσα από το χωράφι και σιγά σιγά τις βάζει γύρω-γύρω σαν φράγμα κιόλας. Επίσης, να μην τις πετάει σε ένα μεγάλο σωρό και να είναι άχρηστες, αρχινάνε και χτίζουν ένα τείχος γύρω-γύρω. Και σιγά-σιγά, αφού βγάζει τις μεγάλες πέτρες, βγάλει τις μικρότερες και μετά τις μικρότερες και μετά τις μικρότερες, γιατί είναι οι μεγάλες που βλέπεις πρώτα. Και αφού βγάλει τις μεγάλες, λες, μα έχει κι άλλες, τώρα σου φαίνουν μεγαλύτερες οι μικρότερες. Και όλο καθαρίζει το χωράφι. Έτσι λοιπόν, το χωράφι αυτό προστατεύεται. Τι γίνεται? Τα βουνά έχουν λίγο χώμα και με τη βροχή γίνεται διάβρωση και φεύγει το χώμα. Μάλλον θα λέγαμε το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει ο καθένας που το βάζει είναι να δείξει τα όρια του. Αυτό είναι δικό μου. Έτσι, ότι μου ανήκει. Μετά, φυσικά, προστατεύει τη γη του να μην φεύγει το χώμα. Μετά, αφού φτιάξει τη λιθιά αυτή, πολλές φορές κόβουν αγκάθια, μεγάλα αγκαθωτά κλαριά από διάφορους θάμνους και τα βάζουν πάνω σε αυτές τις λιθιές. Για να μην μπαίνουν τα κατσίκια μέσα. Ή οι λύκοι, ή τα παλιόσκυλα, αν έχουν μέσα πρόβατα, κότες κτλ. Είναι ένα είδος προστασίας επίσης το τείχος αυτό. Έτσι. Άρα δείχνει πολλά αυτή η λιθία που λέμε εμείς, τα λιθοφράγματα που αναφέρει στο Λόγο του Θεού, γιατί είναι φράγματα, κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Εμένα μου θυμίζει λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα πολύ καιρό, αλλά βρήκα και ένα κήρυγμα του Spurgeon το 1850, το οποίο πήρα πολλές ιδέες από εκεί για να σας μιλήσω για αυτά που είχα ήδη στην καρδιά μου όταν πήγαινα πάνω στα βουνά και έβλεπα αυτές τις λιθίες που κρατούσαν, συγκρατούσαν το χώμα, συγκρατούσαν τους όχτους, προστάτευαν, έβαναν όρια κτλ. Και σκέφτηκα ότι κάπως έτσι είναι και η ζωή μας. Μας αγοράζει ο Κύριος. Είμαστε ένα χωράφι. Και αφού μας αγοράσει, αρχινάει και εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Αρχινά και βγάνει τις μεγάλες αμαρτίες πρώτα, τις μεγάλες πέτρες. Αλλά στις αμαρτίες δεν τις πετάει. Εξαφανίζονται, αλλά γίνονται κάτι άλλο. Αυτές οι αμαρτίες γίνονται ένας τείχος γύρω μας. Και μας βάλουν και ένα φράγμα να μας θυμίσει, να μην ξαναπάμε εκεί. Επίσης, το τείχος αυτό που φτιάνει ο Κύριος είναι για να μας προστατεύει, αλλά μας δίνει εμάς την εργασία αυτή. Αυτός έκανε την αγορά. Η εργασία του να καθαριστεί το χωράφι είναι δική μας. Ο πρώτος αγιασμός δηλαδή είναι ποιος? Όταν μας αγοράζει ο Θεός από τον διάβολο και μας κάνει δικούς του. Ο δεύτερος καθαρισμός, αγιασμός, είναι η δική μας προσπάθεια καθημερινά μέσα σε αυτή τη ζωή να καθαριστούμε και να γίνουμε καλύτεροι προς τον Κύριο. Και η τέλεια αγιότητα θα είναι όταν ο Κύριος θα επιστρέψει και θα μας πάρει και θα είμαστε όπως είναι εκείνος. Θα είμαστε τελείως άγιοι τότε στην παρουσία του Θεού. Σκεφτείτε όμως τώρα λοιπόν, εμείς που έχουμε τα χωράφια αυτά, που μας ανήκουν, αρχινάμε και βγάλουμε τα μεγάλα προβλήματα, τις μεγάλες αμαρτίες από τη ζωή μας. Και μετά, αφού λες ότι τώρα νιώθω καλύτερα, το μάτι σου πέφτει σε αυτές που ήταν μικρότερες και σου φαίνονται μεγάλες αυτές τώρα. Πρέπει να τις βγάλω και αυτές τώρα. Και αρχινάς έναν καθαρισμό της ζωής σου, της ψυχής σου, του χαραφιού σου, του μυαλού σου και σιγά σιγά καθαρίζεις τον εαυτό σου. Φυσικά, πάντα θα υπάρχουν πέτρες μέσα, αλλά θα είναι μικρότερες. Δηλαδή η ζωή μας θα καλυτερεύει, θα υπάρχουν αμαρτίες στη ζωή μας, θα υπάρχουν λάθη, αλλά θα είναι μικρότερα καθώς προχωράμε στη ζωή. Κάποιες φορές όμως, όταν αρχίσουμε να βάνουμε το αλέτρι μέσα στη γη για να το οργώσουμε το χωράφι, μπαφ, πέφτεις σε μια μεγάλη πέτρα που ήταν από κάτω από το χώμα που δεν την είχες δει. Και εκεί παλεύεις λίγο και έτσι, αγαπητοί μου, καταλαβαίνουμε ότι με τη χάρη του Κυρίου θα φέρει καρπό αυτό το χωράφι. Γιατί αν και καθαρίσουμε εμείς την επιφάνεια, μόλις το γυρίσεις, αμέσως θα βγουν άλλες πέτρες απάνω. Και εκεί αρχινάει το όργωμα του Θεού στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, με το λόγο του Θεού. Και ανοίγει η καρδιά μας και βγάνει σαβούρα ο Κύριος από μέσα. Και εκεί που λέμε, είμαι εντάξει εγώ, πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Λες και νόμιζε ότι αυτό ήταν ότι καθάρισε το χωράφι. Και πέφτει το αλέτρι του Κυρίου με το λόγο του Θεού και, τι ήταν αυτό? Μια πέτρα μες στην καρδιά μου που πρέπει να βγει κι αυτή. Είναι κάτι που με ταλαιπωρεί και με τυραννεί και πρέπει να φύγει από τη ζωή μου. Βάλαμε λοιπόν τα χωράφια αυτά, το χωράφι αυτό του Κυρίου. Ο Κύριος μας έδωσε όμως εμάς τη διαχείριση. Είμαστε διαχειριστές της ζωής μας, εμείς. Δεν μας επιβάλλει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι εκεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, να καθαριστεί το χωράφι και να προστατευτεί από όλα αυτά. Αλλά, εάν είμαστε σαν τον οκνηρό, έχει επιπτώσεις. Γιατί λέει αυτό που διαβάσαμε, και το λιθό φραγμά του το είδε αγκρεμισμένο, λέει. Και μέσα είχε αγκάθια και τσουκνίδες και όλα αυτά. Την τελευταία φορά που κήρυξα σε αυτό, κήρυξα για το χωράφι μέσα. Και πόσα χωράφια μπορεί να έχει ο καθένας μας. Έχουμε το δικό μας χωράφι της ψυχής μας, της καρδιάς μας, του νου μας, τρία χωράφια. Έχουμε του σώματός μας, τέταρτο χωράφι. Έχουμε τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, πέμπτο χωράφι. Έχουμε τα παιδιά μας, έκτο χωράφι. Έχουμε τους συγγενείς μας. Έχουμε τη δουλειά μας που δουλεύουμε. Είναι όλα χωράφια αυτά που μας δίνει ο Κύριος. Απλώς πολλές φορές δεν τα καλλιεργούμε καθόλου. Τα έχουμε παρατήσει. Και ούτε καν τα σκεφτόμαστε. Δεν είναι ο αγρός του Θεού μόνο που λέμε που πάμε να σώσουμε ψυχές. Είναι και αυτά που ήδη μας έχει δώσει στην διαχείρισή μας ο Κύριος. Ο οκνηρός λοιπόν έχει αφήσει αυτό το τοίχο να πέσει. Ποια είναι τα αποτελέσματα, ή μάλλον τι τοίχοι είναι αυτά που έχει φτιάξει ο Κύριος? Το πρώτο λιθόφραγμα είναι κάτι που ίσως να το πήραμε όταν ήμασταν παιδιά. Όταν οι γονείς μας ή στο σχολείο μας ή στην εκκλησία μας έλεγαν να κάνουμε το καλό. Μας έβαναν κάποια όρια στη ζωή μας. Μας έλεγαν, παιδί μου, να μην κλέβεις, παιδάκι μου, να μην λες ψέματα, να προσέχεις, να ακούς τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Ήτανε οι διάφορες αρχές οι οποίες ήτανε υγιείς ψυχικά και πνευματικά. Ήτανε καλές για μας αυτά που μας έλεγαν τα πράγματα. Κάποια τύχη είναι αυτά. Το δεύτερο λιθόφραγμα είναι αδιάσυστες διδασκαλίες του Λόγου του Θεού. Είναι ένας άλλος τύχος που μας προστατεύει. Είναι οι αλήθειες του Θεού που έχουμε μάθει, οι οποίες πρέπει να είναι αδιάσυστες. Ο Σπέρτζον γράφει το εξής το 1850, ακούστε. Και πάρα πολύ σαν να μιλάω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού με έχει αγγίξει, αλλά χαίρομαι που βλέπω και κάποιον άλλον πριν 150 χρόνια, 160 χρόνια να γράφει το ίδιο πράγμα. Και λέει, φοβάμαι όταν ακούω κάποιον να αφήνει μία προς μία τις ζωτικές αρχές του Ευαγγελίου και επέρεται της ελευθερίας του. Είμαστε ελεύθεροι στο Χριστό να κάνουμε ό,τι θέλουμε και αφήνουμε τις ζωτικές αρχές του Ευαγγελίου. Τον ακούω να λέει, αυτές είναι οι απόψεις μου, αλλά οι άλλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν τις δικές τους απόψεις επίσης. Όταν μιλάς για απόψεις, λέει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον όρο απόψεις. Απόψεις ίσως έχει ο καθένας, αλλά οι αλήθειες που έχει αποκαλύψει ο Θεός δεν είναι απόψεις. Είτε τις πιστεύεις ακράδαντα και σώζει την ψυχή σου, είτε δεν τις πιστεύεις καθόλου. Δεν είναι άποψη αν ο Χριστός σώζει ή όχι. Δεν είναι άποψη εάν χρειάζεται να κάνω έργα ή σώζομαι με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι άποψη αν ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος ή άνθρωπος. Δεν είναι άποψη αν Οτιδήποτε αλήθεια πιστεύουμε στη ζωή μας ακράδαντα μέσα από το Λόγο του Θεού δεν είναι απόψεις, η μία εκκλησία έτσι, η άλλη εκκλησία αλλιώς. Μία αλήθεια υπάρχει. Και σιγά σιγά αφήνουμε τις υγιές διδασκαλίες. Έχουμε ξεχάσει όταν φύγαμε από το σχολείο και μπήκαμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αρχίσαμε να λέμε ψέματα, αρχίσαμε να κοιτάμε αλλού, αρχίσαμε να βρίζουμε, αρχίζουμε να είμαστε ανυπάκοοι και έτσι. Το πρώτο τείχος που είχαμε, το λιθόφραγμα που ήταν οι υγιείς διδασκαλίες που είχαμε μάθει από τους γονείς μας, τα πράγματα ή από το σχολείο, από οτιδήποτε, αρχίζουν και πέφτουν και γκρεμίζονται. Το δεύτερο είναι να βλέπεις ανθρώπους που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού και λένε ότι πιστεύουν στο Λόγο του Θεού και να έχουν φτιάξει ένα τείχος και να το αφήνουν να γκρεμίζεται. Ο καθένας έχει το δικό του δόγμα. Ένα από τα δόγματα είναι εκείνο που σώζει μόνο. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είναι αλήθειες του Θεού, δεν είναι απόψεις. Και αν εσείς αυτό που λέτε ότι πιστεύετε είναι άποψη, λυπάμαι, αλλά δεν έχετε σωθεί. Γιατί δεν είναι άποψη αν χρειάζεται να δεχτώ τον Χριστό για να σωθώ ή όχι. Είναι η αλήθεια. Είναι συγκεκριμένες αλήθειες τις οποίες τις εγκαταλείπει ο άνθρωπος. Μέσα στη ζωή οι εκκλησίες αρχινάνε για χάρη της αγάπης και χάρη της κοινωνίας να αφήνουν αυτές τις αυτά τα λιθοφράγματα να πέφτουν και να γκρεμίζονται και να μην ξέρετε τι πιστεύει ο καθένας. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει όλοι μαζί είμαστε. Όχι, δεν είμαστε όλοι μαζί. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι μαζί. Και αν εγώ δεν είμαι σωστός, πρέπει να βρω την αλήθεια. Εγώ το έψαξα, τα έβαλα όλα κάτω και βρήκα την αλήθεια. Τώρα εσείς δεν ξέρω τι κάνετε. Προσέξτε, γιατί μπορεί να κάθεστε εδώ μέσα Κυριακή, ξανά Κυριακή και Τετάρτη και Πέμπτη Ευαγγελισμό και όλα αυτά και να μην έχετε τη σωτηρία. Εάν το βλέπετε ως άποψη, μάθαμε και κάτι, μας είπε κάποιος μετά από λίγο καιρό. Ωραία, καλά ήταν αυτά που μάθαμε. Ενώ ομολόγησε πίστη στον Χριστό, βαπτίστηκε το ένα τ' άλλο, αφού ήρθανε δύσκολα και στριμώχτηκε, έφυγε από το έργο. Χριστό. Δεν είχε έρθει ποτέ στον Χριστό. Και ο Χριστός δεν τον γνώριζε. Γιατί όταν σου δίνει μια απάντηση, μάθαμε δύο πράγματα καλά. Καλά ήταν αυτά που μάθαμε μαζί σας. Δεν ήταν απόψεις, δεν ήταν πραγματάκια, δεν ήταν κάποιες ιστοριούλες. Είναι η αλήθεια. Προσέξτε, αγαπητοί. Δεν είναι η δική σου οπτική γωνία στην αλήθεια, διότι αυτό είναι ένα πολύ αδύνατο πράγμα. Είναι η ίδια η αλήθεια που θα σε σώσει. Εάν η πίστη σου την εναγκαλιάσει. Δεν είναι η άποψή σου σε κάποιο θέμα του Λόγου του Θεού που αποκαλύπτει. Είναι η αλήθεια εκείνη που αποκαλύπτεται που έχει τη δύναμη να σε σώσει. Δεν σε σώζει αν εσύ το νομίζεις έτσι ή αλλιώς. Μα Κύριε, στο όνομά σου δεν κάναμε τούτο. Στο όνομά σου δεν κάναμε τα άλλα. Δεν σας γνωρίζω ποτέ, λέει ο Κύριος. Προσέξτε τα λιθοφράγματα αυτά, τις αλήθειες του Θεού. Εάν δεν είσαι σίγουρος να μάθεις, γιατί μπορεί να καταλήξεις στην κόλαση νομίζοντας ότι είσαι του Θεού. Αγαπητοί, ένα από τα λιθοφράγματα είναι αυτά. Οι αλήθειες του Λόγου του Θεού, οι αδιάσυστες διδαχές που έχει μαθητευτεί κάποιος. Το επόμενο λιθόφραγμα που πέφτει, το τρίτο, είναι οι ευσεβείς πρακτικές ή συνήθειες που αρχίζουμε να τις αφήνουμε σιγά σιγά. Και μιλάω στους πιστούς τώρα που λέμε ότι είμαστε πιστοί. Είναι πρακτικές που κάνουμε και συνήθως εκείνο που μας βγάζει από αυτές τις πρακτικές είναι δεν θέλω να το κάνω τυπικά, δεν θέλω να το κάνω ως συνήθεια, ως habit που λέμε στα αγγλικά. Θέλω όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού να είναι πραγματικά αλήθεια. Θέλω όταν έρχομαι στην εκκλησία να είναι πραγματικά αλήθεια. Θέλω όταν κάθομαι με την οικογένειά μου να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού να είναι αλήθεια. Θέλω όταν κάθομαι και προσεύχομαι να είναι αλήθεια. Είναι κάποιες συνήθειες. Ευσεβείς πρακτικές, οι οποίες είναι τείχοι που προστατεύουν το χωράφι και συνήθως η δικαιολογία είναι αυτές οι πρακτικές δεν θέλω να τις κάνω τυπικά. Η προσευχή, η ανάγνωση του Λόγου του Θεού, η οικογενειακή ώρα, οι συμμελέτες, η συμπροσευχή στο μέσο της εβδομάδος και αυτό το γράφει ο Σπέρτζον. Να μην λέτε ότι είναι ιδέες δικές μου, καινούργιες, αμερικανιές όπως μου είπε κάποιος. Ποια χάρη του Θεού, τι Αμερικανιά είναι αυτή η χάρη του Θεού. Τα έργα θα σας σώσουν. Για να μην νομίζετε λοιπόν αυτά που σας διαβάζω αυτή τη στιγμή, οι ευσεβείς πρακτικές που πράττουμε και συνήθειες που πρέπει να έχουμε και τις αφήνουμε, αυτά είναι τύχη που τα αφήνουμε και πέφτουνε και το χωράφι μας θα διαλυθεί. Αυτές οι ώρες κράτησαν το Ευαγγέλιο ζωντανό μέσα στους αιώνες και όχι οι μεγάλες εκκλησίες. Οι ώρες της προσευχής των πιστών, οι ώρες της συμπροσευχής, οι ώρες της συμμελέτης, οι ώρες στην οικογένειά σας, οι ώρες αυτές κράτησαν το Ευαγγέλιο μέσα στο σκοταδισμό που είχαν απαγορευτεί οι εκκλησίες οι αληθινές και κυβερνούσε το σκοτάδι. Οι ώρες αυτές κράτησαν ζωντανό το φως. Το κρυφό σκολιό εμείς είμαστε. Του Χριστού το κρυφό σκολιό όμως. Μέσα στους αιώνες, σε σπηλιές, μέσα στους αιώνες, σε ποτάμια, σε καράβια, όπου προσπάθησαν να ξεφύγουν οι πιστοί του Χριστού, μέσα στις κατακόμβες. Αυτοί κράτησαν το Ευαγγέλιο, δεν κράτησαν μέσα στους μεγάλους ναούς και τις εκκλησίες. Αλλά επίσης ο Σπέρτζον αναφέρεται και στη συμμελέτη και στη συμπροσευχή στο μέσο της εβδομάδας. Φαίνεται ότι είχαν και αυτοί το ίδιο θέμα. Τετάρτη συμμελέτη και συμπροσευχή. Και λέει άλλος ένας στίχος προστασίας της ευσέβειας βρίσκεται στη συμμελέτη και στη συμπροσευχή στο μέσο της εβδομάδας. Η χριστιανική κοινωνία με άλλους αδελφούς που θα γεμίσουν τα κενά που έχουμε εμείς. Η δημόσια ομολογία η οποία μας εκτίθει. Γιατί όταν δώσεις ομολογία δημόσια εκτίθεσαι στο πώς μιλάς και αν θα βρίζεις. Άρα σε προστατεύει. Ακόμα και η δημόσια ομολογία μας βοηθάει να κρατήσουμε τον εαυτό μας. Και ακόμα ένας άλλος τρόπος που μας ρίχνει το τείχος είναι το εύκολο χρήμα. Μπροστά στα χρήματα και στις εισαγωγικά στις ανάγκες της ζωής αφήνουμε όλες αυτές τις άλλες πρακτικές. Και όποιος αφήνει αυτές τις πρακτικές είναι ξεκάθαρο και σίγουρο ότι το χωράφι του θα καταπατηθεί. Είναι ένας από εκείνους τους οκνηρούς που άφησε το χωράφι του να πέσει. Το πρώτο πράγμα που πέφτει είναι μια πέτρα. Αν αφήσω εγώ εδώ στον τράφο, άκρη-άκρη, έχω φτιάξει μια λυθιά κι εγώ. Αν δεν σηκώσω την πρώτη πέτρα που πέφτει, μετά από 2-3 μέρες έχουν πέσει κι άλλες. Αν τη σηκώσω, σαν θαυμαστό τρόπο παραμένουν κι άλλες για μήνες, μέχρι που κάποιος να την κλωτσίσει. Παρατηρήστε, όταν φύγει μια πέτρα, αρχινάνε να φεύγουν όλες. Αν μία από τις πρακτικές μας αυτές τις αφήσουμε, αν αφήσουμε την προσευχή μας, την ανάγνωση του Λόγου του Θεού που είμαστε στο σπίτι μας, την οικογενειακή μας ώρα, τη συμμελέτη και τη συμπροσευχή, είναι σίγουρο ότι ο φράχτης μας θα πέσει και το χωράφι μας θα καταπατηθεί. Μάλλον αυτή είναι τύχη, αυτή είναι φράχτες μέσα στο χωράφι που έχουμε. Όλα αυτά που σας είπα, οι υγιείς αρχές που έχουμε μάθει, οι αδιάσυστες διδαχές του Λόγου του Θεού και οι ευσεβείς πρακτικές ή συνήθειες που κάνουμε, αυτά είναι τα τείχη που προστατεύει το χωράφι μας. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν πέσουν τα τείχη? Πρώτον, δεν αναγνωρίζονται τα όρια του χωραφιού. Είναι χριστιανός αυτός ή δεν είναι? Δεν αναγνωρίζονται το χωράφι, τα όρια του χωραφιού. Αρχίζει η αμφιβολία στον κόσμο. Η ομολογία που δίνουμε, η μαρτυρία που δίνουμε, δεν αναγνωριζόμαστε, δεν αναγνωρίζονται τα όρια γιατί είναι γκρεμισμένα. Συνήθως ο θείος μου λέει, θυμάμαι τα χρόνια τα παλιά που οι αξίνες ήταν τροχισμένες σαν ξηράφια για να κόβεις το χόρτο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να φας ούτε πόντο χώμα από τον τράφο. Ούτε εσύ να χάσεις, αλλά ούτε να πάρεις το αλλονού και σου πει ότι του κλέψες. Ότι έξισε στο χώμα και έπεσε λίγο χώμα από τον τράφο. Και οι αξίνες μου λέει ήταν σαν ξηράφια. Την ώρα που έκανες έτσι, τα χόρτα πέφτανε, λες και ήταν χόρτα. Χωρίς να αγγίξει το χώμα καθόλου. Τα όρια. Όταν ο άλλος ενδιαφερότανε, είχε την αξίνα σου σαν ξηράφι. Όταν ήξερες ότι ο άλλος δεν ενδιαφερότανε για το χωράφι, του κλέβες 2-3 πόντους κάθε χρόνο στον τράφο. Και το βάνες από εδώ μεριά. Και την ώρα που σήκωνες τον τράφο στη μέση, που πρέπει να είναι στη μέση, αντί να βάλεις τα χώματα μία από εδώ, μία από εκεί, τα βάνες όλα από εδώ. Γιατί, αφού δεν ενδιαφέρεται. Φυσικά ανθρώπινο είναι, γιατί πόσο χώμα θα κλέψεις μέσα στη ζωή σου. Αλλά θέλω να πω ότι τα όρια δεν αναγνωρίζονται. Ο άλλος σκότωσε για 10 πόντους γης. Όταν όμως ξέρει τα όρια σου, δεν παραβιάζει και γι' αυτό θα μιλήσω σε λίγο. Το δεύτερο είναι ότι αμφιβάλλουμε και εμείς αν είμαστε χριστιανοί. Είμαι του Κυρίου, δεν νιώθω, δεν ξέρω. Αρχινάμε και αμφιβάλλουμε εμείς αν όντως το χωράφι που είμαστε ανήκει στο Θεό ή όχι. Και έτσι αρχινάμε να πέφτουμε σιγά σιγά. Το τρίτο είναι ότι εδώ ο εχθρός μπαινοβγαίνει. Δεν αρκείται στο να κόβει λίγο λίγο από το χωράφι σου. Αλλά άμα δει τη λυθιά, το κατσίκι, η προβάτα, ότι είναι, αν έχεις μέσα σπαρτά θα μπει μέσα να τα φάει. Εάν έχεις μέσα κατσίκια και ζωντανά θα μπει ο λύκος μέσα να τα φάει. Ή δεν έχουν προστασία, γιατί θα βγούνε. Ο εχθρός μπαινοβγαίνει. Αν η τύχη είναι δυνατή, έχουμε το δικαίωμα να του πούμε έξω. Αυτό το χωράφι ανήκει στον Κύριο. Όταν μας επιθετεί ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής μας, μπορούμε να του πούμε σταμάτα. Είμαι παιδί του Χριστού. Φύγε από μένα. Αλλά όταν η ζωή μας όμως είναι διαλυμένη, όταν δεν υπάρχουν τύχοι, όταν δεν υπάρχουν τύχοι ομολογίας, όταν δεν υπάρχουν τύχοι προσευχής, όταν δεν υπάρχουν τύχοι συμμελέτης ή ανάγνωσης του Λόγου του Θεού ή όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, οι αρχές μας, όλα αυτά έχουν διαλυθεί, τι θα του πεις του διαβόλου? Θα γελάει με σένα. Γελάει με σένα ο εχθρός. Φύγε από το χωράφι του Κυρίου, μπορείς να του πεις με παρησία τότε. Όταν όμως ξέρεις ότι δεν περπατάς με τον Κύριο, ξέρετε τι γίνεται? Όλο απομονώνεσαι. Όλο πέφτουν και περισσότερο οι λυθίες και όλο περισσότερο καταπατάει ο εχθρός στο χωράφι σου και χάνεις τη δύναμή σου και χάνεις την προστασία. Εγώ είμαι ο καλός βοσκός, είπε ο Κύριος. Ξέρετε, στα μαντριά, στις τρούγκες, φτιάχνανε με λυθίες, με πέτρες, το ίδιο. Είναι άφθονες οι πέτρες. Και καθαρίζεις το χωράφι σου και φτιάχνεις τοίχο να προστατεύεις. Στην πόρτα λοιπόν, καθώς μας έδωσε ο Κύριος την εικόνα στο λόγο, είπε «Εγώ είμαι ο καλός βοσκός» και αλλού λέει «Εγώ είμαι η πόρτα». Από εκεί μπαίνουν και βγαίνουν τα πρόβατα. «Εγώ είμαι ο βοσκός που κάθεται μες στην πόρτα». Κοιμόταν ο βοσκός μπροστά στην πόρτα, κάτω, με τη βακτηρία και το ράβδο του. Η βακτηρία οδηγεί, η ράβδος σκοτώνει τους εχθρούς. Μέσα εκεί λοιπόν ο βοσκός μπορεί να κοιμηθεί, γιατί ξέρει ότι εάν θα έρθει ο εχθρός, τα τείχη είναι δυνατά, δεν μπορεί να μπει από τα τείχη. Θα πρέπει να περάσει από μένα, ναι. Και ποιος περνάει από τον Κύριο? Εάν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, εάν εμείς μείνουμε πιστοί στις πρακτικές, στις αρχές αυτές που μάθαμε, στις αδιάσυστες διδασκαλίες του Λόγου του Θεού και στις διδαχές του Λόγου του Θεού, αν παραμείνουμε σταθεροί στις ευσεβείς πρακτικές και στις συνήθειες, έστω και από συνήθεια να διαβάζουμε, έστω και από συνήθεια, όταν μαθαίνεις σιγά σιγά, σου λείπει μετά. Και ας ήταν στην αρχή συνήθεια. Είναι ένας στίχος που προστατεύει την ψυχή σου. Ένας στίχος που προστατεύει το νου σου. Ένας στίχος. Και όταν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και είμαστε στη συμμελέτη και στη συμπροσευχή, γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις, είμαι σίγουρος, λέει ο Σπέρτζον, ότι χωρίς συμμελέτη ο πιστός δεν προχωράει βήμα. Αν περιμένει κάθε Κυριακή να ακούσει κάτι. Η συμμελέτη είναι που μεγαλώνει, λέει, το χωράφι. Είμαι σίγουρος, λέει, ότι δεν προχωράει. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, ο Κύριος τότε κάθεται στην πόρτα του χωραφιού και το φυλάει και κανείς δεν μπαίνει μέσα και κανείς δεν καταστρέφει τίποτα. Είναι μόνο ό,τι επιτρέψουμε εμείς. Είναι μόνο όταν εμείς αφήνουμε τις πρακτικές της ευσεβής, όταν εμείς κρατάμε τα τείχη και ο Κύριος ευλογεί και ο Κύριος προστατεύει εκείνο που δεν μπορούμε να προστατεύσουμε. Το τελευταίο που είναι που θέλω να πω, το χωράφι χάνει το χώμα του και την αξία του. Όταν πέφτουν αυτές οι λυθιές, με τη βροχή κάθε χρόνο αρχινάει και παρασύρεται το χώμα και καθίσταται το χωράφι γεμάτο πέτρες πάλι, γιατί το χώμα φεύγει και δεν είναι καλλιεργήσιμο. Και είναι ένα χωράφι άχρηστο για τον Κύριο. Ένα χωράφι το οποίο δεν μπορείς να σπείρεις τίποτα μέσα και πάλι από την αρχή. Γι' αυτό οι λυθιές είναι αναγκαίες στη ζωή μας. Δεν είναι πιο σοφό? Ρίξε και την τελευταία. Κοιτάξτε τι ωραία λυθιά. Πανέμορφη. Και αγκαλιάζει και το δέντρο. Και εδώ μέσα είναι τα πηγάδια. Και από μέσα κοιτάξτε πόσο έφορο είναι το αμπελάκι του. Ούτε γίδια να μπουν μέσα να το φάνε. Ούτε οι μικρές αλόπεκες που αφανίζουν τον αμπελώνα, τα σταφύλια, μπορούν να μπουν. Ένα πολύ όμορφο, έχει και κοτούλες μέσα από πίσω, ελεύθερες, χωρίς να φοβούνται να μπει η νυφίτσα ή αλεπού το βάζει. Τι όμορφος τείχος. Και όταν ήμασταν εκεί πάνω, θα βγάλαμε φωτογραφία, δηλαδή δεν θα είναι ωραίο να είναι έτσι το χωράφι μας? Ποιος δεν θέλει να είναι ένας τέτοιος χριστιανός? Ποιος δεν θέλει να έχει ένα τείχος που είναι δυνατό, που δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε? Ποιος δεν θέλει να έχει εφορία μέσα η καρπή της ζωής μας, το χωράφι μας το πνευματικό, αλλά και η ζωή μας να καρποφορεί, να τη χαιρόμαστε, να τη ευχαριστιόμαστε? Ο Κύριος αυτό θέλει. Όταν ο Κύριος μας ζητάει να φτιάξουμε τους φράχτες αυτούς, τι νομίζετε μας θέλει, να είμαστε εργάτες και να είμαστε σαν το Σύσυφο, να φτιάχνουμε και να γκρεμίζουμε, να φτιάχνουμε και να γκρεμίζουμε, να φτιάχνουμε και να γκρεμίζουμε. Ο Κύριος θέλει να ευλογηθούμε. Ο Κύριος θέλει το χωράφι μας να καρποφορήσει. Ο Κύριος θέλει να βγάλει καρπό από μας. Να... Και την ώρα που βγάλει καρπό, χαίρεσαι, το ευχαριστιέσαι, γεμίζει η ψυχή σου, γεμίζει η καρδιά σου. Μα τι δεν είναι όμορφο να κοιτάξεις αυτό. Τι δεν είναι όμορφο να δεις. Και όταν πας δίπλα, πιο πέρα, είναι γκρεμισμένα κάτω εκεί. Και είναι ξερά. Και είναι αγκάθια. Και τα λιώφυτα υποφέρουν. Είναι ξερά γιατί πάνε τα ζωντανά, οι γύρες και οι προβάτες και τρώνε και τη φλίδα και ξεραίνεται και το δέντρο. Κοιτάξτε πόσο όμορφη ηλιά μέσα στο καλοκαίρι. Πόσο όμορφα. Είχε άλλα δέντρα μέσα, βερικοκές, κηδονιές, νερατζίες, είχε διάφορα πράγματα μέσα. Τι όμορφος κήπος, δεν το ζήλεψα και λέω έτσι θέλω Κύριε να είναι και εμένα ο κήπος της ψυχής μου, ο κήπος της ζωής μου για σένα Κύριε. Κύριε κάνε με έναν κήπο με φρούτα. Τι όμορφο θα είναι η ζωή μας έτσι αγάπητη. Δεν είναι βαριό να κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Έχει λίγο υδρότα. Έχει λίγο υδρότα. Αλλά τα αποτελέσματα τα ευχαριστιέσαι. Κάθεσαι κάτω από δέντρα και ξεκουράζεται μέσα στο καλοκαίρι. Κάνεις έτσι και κόβεις το σταφυλάκι και κόβεις όλο το χρόνο φρούτα και τρως. Τώρα είναι τα ρόδα και αργότερα θα είναι τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια και αργότερα θα είναι τα μουσμούλα και όλα τα φρούτα που μπορείς να ευχαριστηθείς. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι όμορφο. Μα μέσα και από μια πόλη να έχεις ζήσει και σε ένα γραφείο να έχεις δουλέψει όλη σου τη ζωή, το βλέπεις και το χαίρεσαι αυτό. Το ευχαριστιέσαι. Αγαπητοί μου, στο χέρι μας είναι. Το χωράφι μας να είναι όμορφο, καρποφόρο, καθαρό. Ο οκνηρός είναι εκείνος που θέλει την εύκολη λύση, γκρεμάει τον τοίχος, να περάσουν εύκολα τα λεφτά, τα οποία δεν κρατάνε και πολύ, γιατί μαζί με τα λεφτά μπαίνει και ο εχθρός και τα παίρνει πίσω. Και καταπατάει οτιδήποτε άλλο. Οι υγιείς αρχές που έχουμε μάθει από παιδιά, οι αδιάσυστες, ακούνητες, να μην κουνηθούν. Ο σεισμός είναι σεισμός. Αδιάσυστος είναι εκείνος που δεν κουνιέται. Οι αρχές του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου, οι ευσεβείς συνήθειες, να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε. Συμμελέτη, συμπροσευχή, ευαγγελισμός, ομολογία. Όλα αυτά είναι τύχη, λιθοδομές οι οποίες μας κρατάνε το χωράφι μας καθαρό. Προσεύχομαι ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας και να ξυπνήσουμε όλοι, γιατί όπως είπα, ξέφραγο αμπέλι η ζωή. Μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και στη ζωή σας, αλλά και η Εκκλησία γίνεται ξέφραγο αμπέλι. Και καταστρέφεται και η Εκκλησία. Από εμάς βασίζονται όλα. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Ακούσατε ένα κήρυγμα μέσα από τον Λόγο του Θεού. Προσευχόμαστε να πάρετε την απόφαση και εσείς να βάλετε την πίστη σας στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Μετανοήστε από τον δρόμο της αμαρτίας και εμπιστευτείτε μόνο τον Ιησού Χριστό. Προσευχηθείτε σήμερα κιόλας. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλα στη ζωή μου. Σώσε με σε παρακαλώ, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, πλύνε με το αίμα σου. Κάνε με παιδί του Θεού, χάρισέ μου το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνος να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει. Εάν πάλι θέλετε κάποια βοήθεια στο θέμα αυτό, σας παρακαλούμε γράψτε μας στη διεύθυνση Αλήθειας Φάρος, Λιθακιά Ζάκυνθος 29092. Αλήθειας Φάρος, Λιθακιά Ζάκυνθος 29092. Ή στείλτε μας ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση zakbbc@otenet.gr, zakbbc@otenet.gr. Ο Θεός να σας ευλογεί.